Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət Departamenti Azərbaycanda mediaya təzyiqi təmayül adlandırır və məqsədli hesab eləyir.
Biz Azərbaycan hökumətini üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Məhkəmələr niyə belə qərarlar çıxardır? Hüquqşünaslar məhkəmələri müzakirə eləyir.
Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil məhkəmə institutunun formalaşması bəlkə də bir xülyadır.
Gürcüstanda müxalifət birləşir ya parçalanır?
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gələn ilin büdcəsi, maaşlar nə qədər qalxacaq, inflasiya nə qədər olacaq? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ olun, xan. Demək, Azərbaycanda mediaya qarşı xüsusi düşünülmüş bir təzyiq yoxdur və bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda sadəcə 9-cu jurnalistin Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı verdiyi bəyanata münasibət bildirəndə belə deyib. Xəzər İbrahim.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Bütün məsələlər ayrıca nəzərdən keçirilməlidir və bu da onu göstərir ki, məqsəd yönlü heç bir fəaliyyət göstərilmir bu istiqamətdə və bütün məsələlər yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Xəzər İbrahim, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack, Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirərkən demiş ki, Azərbaycanda söz azadlığını boğmağa yönələn təmayül tendensiya hiss edirlər və indi hakimiyyəti tənqid edən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə ötən ay isə gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı yönələn ittihamlar Amerikanı narahat edir. Bəyanatda daha sonra deyilirdi.
Bu hadisələr müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı məqsədli təzyiq kimi narahatlıq doğuran təmayülə işarə eləyir. Müstəqil mətbuat və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir və vətəndaşların əsas azadlıqlarının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycan hökumətini söz azadlığı və qanunun aliliyinə hörmət etmək və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına dəstək vermək barədə üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack belə demişdi. Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simmons deyib ki, biz Azərbaycan hakimiyyətini saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq və Azərbaycan dustaq jurnalistlərinin sayına görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Bugün Azərbaycan parlamentinin bir qrup deputatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması üçün müraciət imzalayıblar. Ətraflı Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
Bugün Milli Məclisin bir qrup deputatı Baş Prokuror Zakir Qaralova Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edib. Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, onlar Baş Prokurordan Qənimət Zahidin özünün 4 həbsdə olan qardaşı Sakit Zahidovun isə 5 uşağının onun himayəsində olmasını nəzərə alıb haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istəyiblər.
Bu böyük ictimai təhlükə törətməyən bir əməl hesab olunur. Sanksiyasında bu əmələ görə alternativ digər, yəni tədbirlər də nəzərdə tutulub həbsdən başqa. Mən hesab edirəm, Qənimət Zahidi həbs qəti imkan tədbiri şəraitində saxlamaq üçün heç bir zərurət yoxdur.
Pənah Hüseyn, Sabahsı müdafiə tərəfi Qənimət Zahid haqqında Yasamalı rayon məhkəməsinin çıxardığı qərardan apellyasiya şikayət verəcəklər. Yasamalı rayon məhkəməsi bazar günü Qənimət Zahid haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Qənimət Zahid özü isə həbsini sifarişli sayır.
Bakıdan Kəbrən Dilavəri. Xəbərlər isə davam edir, Gürcüstandakı fövqəldə vəziyyət rejimi 2-3 gün içində ləğv olunacaq. Bunu Tiblisidə Gürcüstan hakimiyyəti ilə danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini Matthew Braza deyib. Matthew Braza deyib ki, o Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanaza ilə görüşüb və görüşdə fövqəldə vəziyyətin 2-3 günə, çox güman ki, noyabrın 16-sında bitəcəyini deyiblər. Ötən həftə prezidentin istefasını tələb edən müxalifətə qarşı polisin gücündən istifadə olunandan sonra Mikhail Saakashvili ölkədə fövqəldə vəziyyət elan eləmişdi və Gürcüstandakı hadisələrin arxasında Rusiyanın dayandığını bildirmişdi. Dünən də Gürcüstan prezidenti Rusiyanı ölkəsini bölmək cəhdində ittiham eləyib, prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya Gürcüstanın da Kipr kimi ikiyə bölünməsini istəyir. Moskva bugünə kimi Saakashvilinin iddiamlarını təkzib eləyib, bugün Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin Mavini Metyu Braiz isə bu iddiamlarla şübhə ilə yanaşıb, deyib ki, Rusiyanın doğrudan da Gürcistandakı vəziyyəti qarışdırmaqla bağlı iddiaların düz çıxması onun üçün böyük sürpriz olardı. Pakistanın keçmiş başnaziri Benazir Butto indiki prezident Pərviz Müşərrəfi istifaya çağırıb. Butto deyib ki, Pərviz Müşərrəfə qarşı demokratiyanı bərpa eləmək üçün digər müxalifət qüvvələri, o cümlədən keçmiş başnazir Nəvaz Şəriflə də müttəfiqliyə hazırdır. 10 gün əvvəl Pərviz Müşərrəfin elan etdiyi fövqəladə vəziyyətə qarşı aksiyalara liderlik eləyə bilməsin deyə Benazir Buttonu indi Lahorda ev dustağı eləyiblər. Amerika Əfqanistanda korrupsiyadan və təhlükəsizliyin azalmasından narahatlığını bildirib. Əfqanistandakı keçmiş nümayəndə indi isə Amerikan BMT-dəki səfiri olan Zalmay Xəlizad deyib ki, Əfqanistanda korrupsiya ağlasılmaz səviyyədədir və ölkənin cənubunda təhlükəsizliyi pozulub və vəziyyəti düzəltmək üçün Amerika Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayidən konkret islahatlar gözləyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi isə deyib ki, bundan sonra rəsmi tədbirlərdə və qarşılama mərasimlərində uşaqlardan istifadə eləməsinlər. Ötən həftə Əfqanistanda rəsmiləri qarşılamaq üçün yola düzülən uşaqlar da aralarında olmaqla 59 nəfər bomba partlayışında həlak olmuşdu. Kərzayi bu gün Kabuldakı bir konfransda deyib ki, bundan sonra uşaqları potensial olaraq terrorçuların hədəfinə çevrilə biləcəkləri tədbirlərdən uzaq tutmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran Beynəlxalq Birliyinin nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı tələblərini yerinə yetirənə qədər Britaniya bu ölkəyə qarşı daha sərt sanksiyaların qəbul edilməsinə çalışacaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən gecə Londonu deyib ki, onlar hətta İrandakı neft-qaz sənayesinə kapitallara da qadağa qoyulmasını istəyəcəklər. Əgər İran Avropa Birliyi və BMT-nin müşahidəsi ilə razılığa gələ bilməsə. Daha öncə Almanya və Fransanın liderləri də demişlər ki, həm sanksiyaları əldə hazır tutmaq, həm də İran nüvə proqramı ilə bağlı dialoq aparmaq daha yaxşı yoldur. Bu arada Çin Xarici İşlər Naziri Yang Jiechi də Tehranda İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daim üzvündən biri olan Çin İrana qarşı daha öncəki 2 sanksiya paketinin lehinə səs versə də, 3-cü dəfə daha sərt sanksiyaların tətbiqinin əks nəticələr verə biləcəyini düşünür. Və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti xəbərdarlıq eləyib ki, istifadə olunan qazın pulunu ödəməyən rayonlara təbii qazın verilməsini dayandıra bilərlər. Əlxan Məlikov Səhmdar Cəmiyyətinin sədri deyib ki, bəzi rayonlarda yığım həddi aşağıdır və buna görə də həmin rayonlara qaz verilişinin dayandırılması ilə bağlı yaxın vaxtlarda məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. Və salam, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi kontekst proqramına davam edəcək. Sağ olun.
Amerikanın Dövlət Departamentinin Qənimət Zahidin həbsinlə bağlı verdiyi bəyanatda maraqlı məqamlar var. Mediaya təzyiq faktiki olaraq bilərəkdən olunan təzyiq kimi qiymətləndirilir. Deyilir ki, bu təzyiq həyəcanlı təmayülə çevrilir.
Biz son aylar jurnalistlərin döyülməyi, onların kriminal difamasiya və digər maddələrlə həbslərə kimi çoxsaylı hadisələrdən sonra Azərbaycan hökuməti və rəhbərliyini tənqid edən müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı dərin narahatlıq hissi keçiririk. Bundan əvvəl oktyabrın 30-da müstəqil Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorizm maddələri ilə 8 il yarım həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. Bu hadisələr müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı məqsədli təzyiq kimi narahatlıq doğuran təmayülə işarə eləyir. Müstəqil mətbuat və fəal vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın vacib tərkib hissəsidir və vətəndaşların əsas azadlıqlarının qorunması üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Biz Azərbaycan hökumətini söz azadlığı və qanunun aliliyinə hörmət etmək və Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına dəstək vermək barədə üzərinə götürdüyünü bəyan elədiyi öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq.
Bu, Amerikanın Dövlət Departamentinin bəyanatıdır. Bəs Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi nə deyir? Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Azərbaycanda mediaya qarşı düşünülmüş bir təzyiq mövcud deyil. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, öz qanunvericiliyi çərçivəsində üzərinə düşdüyü bütün vəzifələri maksimum dərəcədə həyata keçirməyə çalışır.
Bir çox müşahidəçilər maraqlanırlar ki, Azərbaycanın iqtisadi hərbi sahədə strateji müttəfiqi olan Amerika niyə belə kəskin bəyanat verib? Bəlkə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin necə məhkum olunması artıq heç bir çərçivəyə sığmır. Redaktor işə gələndə biri ona hücum çəkib, sonra isə məhkəməyə şikayət edib ki, yanındakı qıza sataşıb redaktor. Məhkəmə də qənimət sahidə 2 ay həbs cəzası kəsib, bu sonradan 6 ilə kimi uzana bilər. Bu yolla xuliqanlıq ittihamı ilə faktiki hər bir jurnalisti tutmaq olar. Daha şərəf və ləyaqət maddəsinə heç ehtiyac da qalmır. Bəlkə belə yeni həbs üsuluna görədir ki, bu iki gündə sərhədsiz reportyorlardan tutmuş jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatına qədər bir çox beynəlxalq nüfuzlu qurumlar öz narazılığını bildirib. Kəbiran Dilavərli bugün Azadlıq qəzetinin redaksiyasında olub, Qənimət Zahidin həbsi ətrafında baş verənlərdən reportaja qulaq asaq.
Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Qənimət Zahidin həbsini pisləyən bəyanatları indi Azərbaycanda çətin vəziyyətdə olan söz azadlığına dəstəkdir. Ancaq azad sözün müdafiəsi ilə bağlı əsas ağırlıq yenə də ölkə daxilindəki kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşür. Bir müddət əvvəl bağlanmış Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş redaktoru Şahbələt Çobanoğlu deyir ki, söz azadlığına qarşı sürətlənmiş təzyiq meylinin qarşısını almaq üçün fəallıq artırılmalıdır.
İnformasiya mübadiləsində eyni zamanda hansı formada olsun, yeni standartlarla, kütləvi aksiyalar, qeyri-standart aksiyalar, bunların hamısı təşkil olunsa, müqavimət ortaya gəlib çıxsa, onlar heç olmasa dayandıracaqlar və biz onda heç olmasa 8 nəfəri azadlığa buraxdıra bilərik və o 8 nəfərdən sonra qeyri-8-lər də azadlığa çıxa bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyindən istifadə etməklə yanaşı etiraz aksiyalarını fəallaşdırmaq lazımdır.
İndi başqa cür narkotika cibinə atılırlar ya da ki, başqa cür şərriyirlər və s. Ancaq və daha çox bizdə həbs olunur difamasiya görə. Daha ciddi nəticələr əldə eləmək olar. Problemləri aradan götürmək və s. Ancaq bu istiqamətdə bizə dəstək lazımdır. Bu yazda, yay aylarında biz piketlər keçirirdik və onların təsiri var idi. Biz avadlar elədilər ki, 22-sində buraxacaqlar, dayandırın və s. Yenə gedək, ATƏT-lə görüşək. Ən vacib məsələ odur ki, ayın dekabrın 10-na təyin olunan mitinqdə fəal iştirak etmək, yəni ondan çox şəxsi olacaq.
Hüquq müdafiəçisi Sədə Qocamanlı isə deyir ki, indi jurnalistlərin böhtana və təhqirə görə deyil, xulqanlıq kimi maddələrlə həbs olunması onu göstərir ki, məqsəd mətbuata, söz azadlığına hər tərəfli təzyiq göstərməkdir.
Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar. Bu artıq açıq aydın olur. O ki, qaldı xulqanlıq, digər hansısa bir belə maddələrin onlara süni şəkildə yapışdırılması. Qənimət bəy artıq bir səbəb axtarılmışlar ki, tutub həbsxanaya bassınlar. Çünki son zamanlarda doğrudan da Azadlıq qəzetində müxtəlif səpkili tənqidi yazılar gedirdi iqtidar məmurları haqqında, onların törətdiyi hüquq pozuntuları haqqında.
Qənimət Zahidin həbsindən sonra Azadlıq qəzetinin redaksiyası isə həmşəkindən daha köylüdür. İndi redaksiya əməkdaşları təkcə yaradıcılıqla məşğul olmur, həm də baş redaktorun müdafiəsi ilə bağlı texniki işlər də görürlər.
Sabah saat 5-in yarısında Qənimət bəylə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbir var. Sən də ora dəvətlisən. İmkan elə gəl də.
Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Şücətdin Şərifov qarşısına iri bir siyah qoymuşdu. Sabahki müdafiə tədbirinə dəvət olunanlar çağırırdı. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, Qənimət Zahidin həbsindən sonra işlər çoxalıb. Redaksiya heyəti qəzetin çapının bir günlüyə də olsa dayandırmaması üçün əllərindən gələni edirlər.
Mən xatırlayıram 1992-ci ildə Azadlıq qəzetinin 3 yaşının tamamında o vaxt Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olan Heydər Əliyevin bizə bir təbrik məktubu vardı. Əvvəl Azadlıq qəzetini tərifləyirdi, sonra deyirdi ki, bilmirəm, indiki hakimiyyətin qorxusundanmı, yoxsa hansısa səbəbdən bəzən siyasi hakimiyyətdən çox ciddi, daha radikal yazılar vermirsiniz. Təəssüf edirəm ki, elə həmin prezidentin dövründən Azadlıq qəzetinə ciddi təzyiqlər başladı. 5 il ərzində isə Azadlıq qəzetinə qarşı siyasi hakimiyyət total hücuma keçdi. Azadlıq qəzetinə qarşı üst-üstə 20-yə qədər gəlmə var. Bunların hamısı yönəldilib icraya. Döyülmə olub, həbslər olub. Bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti fəaliyyətini davam elətdirib, elətdirəcək.
Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyasının 3 otağı var. Keçən il bu vaxtlardır. Bir saylı İqtisad Məhkəməsinin qərarı ilə Azadlıq qəzeti Xaqani küçəsi 33 ünvandan nəşriyyatda bu 3 otağı köçürüldü. Təmirsiz 3 otaqdan birində Qənimət Zahidin oturduğu stol boşdu. Baş redaktorun otaq yoldaşı və onun birinci müavini Pərviz Cəbrayıldılar deyir.
Deyim ki, Qənimət bəy burada bəlkə də işlərə ən az müdaxilə edən adamdır. Ən az müdaxilə edən adamdır. Amma Qənimət bəyin olmaması sırf ruhi baxımdan adamda nəyinsə çatışmadığını hissələtdirir. Hətta o birinci gün həbs olunanda mən səhərəcən yuxuda Qənimət bəyi gördüm. Həmən sportiv formasında bizi oturub nəsə söhbət eləmək istəyirdi.
Azadlıq qəzetinin sabahki sayda daha çox Qənimət Zahid haqqındakı yazılarla, fotoşəkillərlə Qənimət Zahidə Azadlıq manşeti ilə çıxacaq. Qəzetin məsul katibi Elşən Şirinov deyir ki, Azadlığın bu cür çapı baş redaktor Azadlığa çıxana qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli, bəs məhkəmələr niyə belə qərar çıxarırlar? Bu da başqa sualdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünasları isə hesab edirlər ki, problem məhkəmələrin ədalətli olub-olmamasındadır. Məhkəmə ədalətli olsaydı, bu baş verənlərin çoxu olmazdı. Məhkəmələrdə nələr olur, niyə olur? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanda məhkəmələrin, müstəqil məhkəmə institutunun, müstəqil məhkəmə məhkəmələrin formalaşması bəlkə də bir xülyadır. Çünki həmin maddə ilə bəlkə də bir yeniləşdirilmə aparılırsa, barəsində cinayət işi başlanılan yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşları olub, amma həmin maddə ilə bəlkə də həbs olunan iki nəfər olub.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi adlı İctimai Birliyin sədri Əlif Sətəliyev deyir ki, indiyə kimi Azərbaycanda xuliqanlıq maddəsi ilə iki nəfər həbs olunub. Bunlar deputat Hüseyn Abdullayev, digəri isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Əslində, məhkəmələrdə olan qanunsuzluqlardan, özbəşınalıqlardan bir çox vəkillər, hüquq müdafiəçilər də şikayətçidir. Məhz məhkəmə ilə bilavasitə əlaqəsi olan bu şəxslərin bir qismi bildirir ki, indi Azərbaycan məhkəməsi görüntü xarakter daşıyır. Əslində isə hər şey məhkəmələrdən kənarda əll olunur. Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, hakimiyyət orqanları bir çox hallarda məhkəmələrin gedişinə təsir eləyir. Məsələn, hüquqşünas qeyd edir ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə verdiyi bəyanatların heç biri araşdırılmayıb. Qaldırılan vəsadətlər isə təmin olunmayıb. Bu isə məhkəmə sistemindəki qanunsuzluğa daha bir sübutdur.
Təkcə Fərhad Əliyevin məhkəmədə son sözdə söylədiyi fikirlərə istinad etsək, bir daha görürük ki, Azərbaycanda məhkəmələr dövlət məmurları tərəfindən törədilmiş cinayətlərin açılmasında həmin dövlət məmurlarının cinayət məsuliyyətində cəlb edilib cəzalandırılmasına maraqlı deyildir. Azərbaycanda yalnız o şəxslər barəsində, yəni o yüksək vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb, onlar cinayət məsuliyyətində cəlb edilirlər ki, həmin şəxslərin sifarişi yüksək hakimiyyət orqanları tərəfindən gəlinsin.
Hüquqşünas qeyd edir ki, o zaman məhkəməsində son söz verilərkən Fərhad Əliyev demişdi ki, təkcə vergi və gömrük orqanları tərəfindən hər il dövlət büdcəsindən 3 milyard dollar pul mənimsənilirdi. Amma sabiq nazirin məhkəmədə hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov da deyir ki, məhkəmə belə bəyanatlara göz yumur, onları araşdırmaqda maraqlı olmur. Nəinki İsaxan Aşurov, o cümlədən bir sıra hüquqşünas və vəkilləri də bir ümumi fikir birləşdirir ki, bu da məhkəmələrin ədalətin bərqərar olduğu deyil, haqsızlıqların törədildiyi bir yer olmasıdır. Amma Məhkəmə Hüquq Şurasından aparatın rəhbəri Cavid Hüseynov məhkəmələrin ədalətsiz, hakimlərin isə siyasi sifarişlə işləməsi fikrinə etiraz eləyir.
Hansı hakim sifarişlə qərar çıxardıb? Sifarişlə hesab olunursa, tərəf hesab edirsə ki, bu sifarişləndir, onda o yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət edir. Apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəməyə müraciətlər edir və orada həmən maddi və prosedural hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsi yoxlanır.
Rəsmlər hakimlərin sifarişlə deyil, qanuna dayanaraq qərar çıxardığını desə də, bir çox beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə hökumətə Azərbaycanın məhkəmə sistemində nöqsanların olduğunu deyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, hələ Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərinə kimi bir sıra siyasi xadimlərin, o cümlədə jurnalistlərin həbsi mümkündür.
Sadəcə olaraq bunlar cəmiyyətə mesaj verirlər ki, yəni sizin qabağda gedənlərinizi biz də görürsən, xuliqanlığa görə həbs eləyirik. Qabağda gedənlərinizi narkotika görə həbs eləyirik. İndi bir başqası üçün bir başqa iş olacaq, tapa bilərlər. Yəni başqaları qorxsunlar, amma əsrarlı vətəndaşlar, yəni siyasi cəhətdən aktiv olmayan, onlar seçicilərdir. Onları məsələn qorxutmaq məqsədi güdür.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə qərar verib ki, onlar bundan sonra hakimlərin seçilməsi, məhkəmə qərarlarının ədalətliliyini müəyyən etmək üçün monitoring keçirəcəklər. Monitoringin nəticəsi isə ilin sonunda həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq təşkilatlara açıqlanacaq.
Azərbaycanın müstəqil hüquqşünaslarının keçirdiyi dərin masa müzakirəsindən Sevinç Hüseynzadə danışdı. Azərbaycandakı hadisələrə ara verib, indi isə regionun əsas hadisələrinə Gürcüstanda baş verənlərə keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Gürcüstan müxalifəti yanvarın 5-dəki prezident seçkilərinə bir tərəfdən vahid namizəd çıxardır, sonra da məlum olur ki, Gürcü müxalifətinin heç də hamısı vahid mövqedə deyil. Başqa partiyaların öz namizədi var. Birləşən müxalifətin təklif elədiyi isə, yəni prezident seçkisini udub, prezidentliyi ümumiyyətlə ləğv eləmək, Gürcüstanı parlament respublikasına çevirmək ideyası necə qarşılanacaq, bu da başqa problemdir. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Tbilisi mitinglərində etiraz aksiyalarını keçirən müxalifət koalisiyası prezidentliyən vahid namizəd kimi parlament üzvü riyaziyyatçı 43 yaşlı Livan Qaçıçıladzını irəli sürüb. O, prezident Saakashvilinin deputat seçildiyi dairədən 1999-cu ildə parlament üzvü olub. Məlumat var ki, Qaçıçıladzını müxalifətin Milli Şurası adlandırılan koalisiyaya daxil olan bütün qüvvələr dəstəkləmir. Onundan 9-u. Biri isə Gürcüstan Əmək Partiyası, öz lideri Şalva Natalaşvilini prezident görmək arzusundadır. Saakashvilinin daha bir rəqibi, iş adamı Badri Patarkatsishvili də namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib. Patarkatsishvilinin şərti odur ki, Gürcüstan müxalifəti reallıqda vahid namizəd irəli sürsün. O deyir ki, əgər belə olsa, onda mən seçkilərdə iştirak etməyəcəm. Yox, əgər müxalifətdən namizədlər birdən çox olsa, onda məndən incimesinlər, namizədliyimi irəli sürəcəm. Patarkatsishvili həm də söz verir ki, seçkilərdə qalib gəlsə, prezident institutu ləğv ediləcək və ölkə parlamentlə idarə olunacaq. Bu məqam koalisiya müxalifətini hazırda birləşdirən yeganə ideyadır. Əlavə olaraq, koalisiya xaricindəki müxalifətin iki nümayəndəsi, yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze və Gələcək Partiyasının rəhbəri, prezidentin sabiq müşaviri Görgi Maysaşvili də namizədliklərini irəli sürmək haqqında fikirlərin olduğunu bəyan ediblər. Prezident kim olacaq sualını axtarışda bulunan Gürcüstan siyasəti, həm də baş nazir postuna da bir namizədin adını bildi. Əgər deputat Livan Qaçıçıladze qalib gəlsə, sabiq xarici işlər naziri Salome Zurabişvili hökumətə başçılıq edəcək. Seçkilərdə imkanlar barədə danışarkən Salome Zurabişvili bunları deyir.
Səs vermədə bizim şansımız daha yüksəkdir. Çünki arxamızda Gürcü xalqı dayanır. Saakashvili hökuməti bütün resurslardan istifadə eləsə də qələbə bizim olacaq.
Gürcüstan prezidentliyinə isə namizədlərin qeydiyyatı noyabrın 26-sında başlayacaq.
Ziya Məcidli. Bəs bütün bunlar Amerikadan necə görünür, bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edir. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsindən danışacaq.
Şəffaflıq rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə Gürcüstan hadisələrinə qayıdaq. Gürcüstanda baş verənlər Amerikadan necə görünür? New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Qorxmaz Əsgərov tanış eləyir.
Gürcüstan seçkilərində iddiası namizəd elan edildi başlıqlı məqalədə müəllif Michael Schwartz noyabrın 12-sində Gürcü müxalifətinin 5 yanvar prezident seçkiləri üçün vahid namizəd elan edilməsini və bu xəbərin ətrafındakı hadisələri şərh etmişdir. 10 siyasi partiyanın daxil olduğu Gürcüstan müxalifət bloku noyabrın 12-sində Levan Qaçıçıladzenin namizədliyini irəli sürmüşdür. Levan Qaçıçıladze Gürcüstan parlamentinin yeni saxçılar partiyasından seçilmiş üzvü və Gürcüstan şərab və spirt zavodunun sahibidir. Mənim birinci mesajım olacaq ki, biz Saakashvili rejimini dağıtmalıyıq, deyə Qaçıçıladze qəzetə bildirib və əlavə edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün yalnız demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq. Qəzet yazır ki, noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin etiraz aksiyalarını dağıdaraq yüzlərlə nümayişçiyə fiziki xəsarət yetirdikdən və hətta təsdiqlənməmiş məlumatlara görə ən azı bir nəfəri öldürdükdən sonra bu aksiya müxalifətin özünü toparlayaraq həyata keçirdiyi ilk siyasi aksiyadır. Müəllifin fikrincə, nümayişləri dağıtdıqdan bir gün sonra Prezident Saakaşvilinin yanvarın 5-nə erkən prezident seçkiləri təyin etməsi həm siyasi narazılıqları sakitləşdirməyə, həm də müxalifəti gözlənilməz situasiya salmağa hesablanmış bir addım idi. Gürcü müxalifətinin də dərhal vahid namizədlə ortaya çıxması pərakəndə görünən Gürcü müxalifətinin birliyini nümayiş etdirən bir addım oldu. Müxalifət nümayəndələri bildirirlər ki, onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, Gürcüstan siyasi sistemini əsr parlamentar sistemə çevirəcəklər və hazırda çox güclü olan prezidentlik institutunu ləğv edəcəklər. Gürcüstan müxalifəti dərhal seçki kampaniyasına başlamaq istəyir, ancaq fəvqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü və siyasi nümayişlərin qadağan olduğu bir vaxtda bu niyyətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşəcək. Saakaşvilinin üstünlük təşkil etdiyi parlament fəvqəladə vəziyyət müddətini noyabrın 22-sinə dək uzadıb və bu dövr ərzində hətta müstəqil media belə qadağalarla üzləşib. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlil Departamentinin direktoru Şota Utiyaşvili bildirib ki, fəvqəladə vəziyyət bu həftə ərzində ləğv edilə bilər. Ötən şənbə ABŞ Dövlət Departamentindən Metyu Brayza, Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagodayli və Gürcüstan müxalifətinin nümayəndələri ilə görüşərək vəziyyəti müzakirə edib. ABŞ diplomatı bildirib ki, stat, ötən həftənin polis zorakılığı Gürcüstanın demokratik sistemi üçün şok olmuşdur, statın sonu. Matthew Braiser Gürcü hökumətini fəvqəladə vəziyyət rejimini ləğv etməyə çağırıb və eyni zamanda Gürcü müxalifətinə çağırışla müraciət edərək onları demokratik prosesləri gücləndirməyə və insanları zorakılığa sövq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Qəzet yazır ki, Gürcüstan hökuməti iddia etməkdə davam edir ki, polislə toqquşmanı müxalifət yaratmışdı və Rusiya tərəfindən müdafiə olunan bir neçə siyasi fiqur bu hadisələri bilərəkdən qızışdırıblar ki, ölkədə dövlət çevrilişi həyata keçirsinlər. Gürcüstan hökumətinin Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham etdiyi şəxsi arasında müxalif yönlü İmedi televiziya kanalının sahibi Badri Patarkitaşvili və konfliktlərin həlli üzrə keçmiş nazir Georgi Xayndrava da var. Noyabrın 12-sində Gürcüstan hökuməti yeni bir iddia ilə çıxış edərək Rusiyanı Abxaziya əlavə hərbi qüvvələr və silah-sursat göndərməkdə ittiham etmişdir. Gürcüstanın konfliktlərin həlli üzrə naziri David Bakradze vəziyyəti şərh edərək demişdir. Stat, Rusiya hesab edir ki, Gürcüstan öz gücünü itirib və indi ona qarşı güc tətbiq etmək olar. Statın sonu. Rusiya bu məlumatları təksib edir. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Bu, New York Times-ın bugün yazdıqları idi. Azərbaycana qaydaq və iqtisadiyyata keçək. Gələn il maaşlar nə qədər qalxacaq, bunun nə qədərini bahalanma yiyə bilər? Bütün bu sualların cavabları büdcə layihəsindədir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Neftin qiyməti indi 100 dollardır. Gələn il nə qədər olacaq? Orta hesabla. Hər bir dinləyicimiz bu suala cavab verməklə Azərbaycanın gələn ilki büdcəsinin az ya çox olacağını indidən deyə bilər. Büdcə layihəsi neftin qiymətini 50 dollardan götürür. Yəni, optimist olsaq, büdcədə pul artıqlaması ilə kifayət eləməlidir həm maaş artımına, həm də başqa xərclərə. Parlament bugün gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb, Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Noyabrın 13-də Azərbaycan Milli Məclisi 2008-ci il dövlət büdcəsi layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsinə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin imzası ilə parlamentə göndərilən layihənin xərclər hissəsi 7 milyard 382 milyon manatdır. Bu, 2007-ci il dövlət büdcəsindən 1 milyard 611 milyon manat çoxdur. Parlament müzakirələrində çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov dövlət büdcəsinin davamlı artımının proqnozlaşdırıldığını bildirib.
Qarşımıza gələn 2008-ci il və sonraki 3 il ən yüksək həcmdə əldə edəcəyimiz neft gəliri dövrü kimi proqnozlaşdırılır. Bu zaman ölkədə makroiqtisadi sabitliyin saxlanılması, neft gəliri hesabına iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafının təşviq olunması, regionların tarazlı şəkildə inkişafının təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılmasının təmin edilməsi ən başlıca vəzifələrimiz sırasındadır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu hökumətin prioritetləri düzgün müəyyənləşdirdiyini bildirsə də, onların gerçəkləşdirilməsi üçün bu ilki büdcədə real addımlar atılmadığını deyir. Başqa sözlə, Azərbaycanın dövlət büdcəsi yenə də neftdən asılıdır.
Dövlət neft fondundan da büdcə 1,1 milyard manat
Vəsait köçürüləcək növbəti ildə təxminən 2 milyard 730 milyon manat. Neft şirkətlərinin Azərbaycan dövlət büdcəsinə ödəmələri olacaq. Bu vəsaitləri toplayanda 2 milyard 730 milyon manatla neft fonduna köçürülmələri bəlli olacaq ki, 3 milyard 830 milyon manat Azərbaycan dövlət büdcəsinə yalnız neftdən daxil olan birbaşa gəlirlərdir. Yəni bu deməkdir ki, bizim büdcəmizdən neft iyi gəlir.
İqtisadçı bildirir ki, bu tendensiyanı yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatının tarazlı inkişafına nail olmaqla aradan qaldırmaq olar. İndi görünən odur ki, inkişaf yalnız paytaxta gedir.
Baxmayaraq ki, deyirlər ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı var, çox uğurla müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, amma baxırsan büdcəyə görürsən ki, büdcə gəlirlərinin cəmisi 3,4%-ni yerli vergilər təşkil edir. Bu deməkdir ki, regionlarda inkişaf yoxdur.
Ekspert deyir ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsinin hər 3 manatı tikintiyə xərcləyəcək. Korrupsiya, nəzarətsizlik şəraitində isə həmin vəsaitin təyinatı üzrə xərcləyəcəyinə heç kimin gümanı yoxdur. Bu deməkdir ki, büdcə vəsaitləri korrupsiyanın yeminə çevrilə bilər. 2008-ci il dövlət büdcəsi əmək haqlarının 25-30% arasında artırılmasına imkan verir. Samir Şərifov.
Minimum əmək haqqının pensiyaların baz hissəsinin minimum yaşayış həddinə yaxınlaşdırılması, tələbələrin və aspirantların təqaüdlərinin artımının təmin edilməsi, dövlət qulluqçularının əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və onların artırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.
Qubad İbadoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn il Azərbaycan üçün proqnozlaşdırdığı 18%-lik inflyasiyanın fonunda gözlənilən 25-30%-lik artımın vətəndaşların rifahına faktiki təsir göstərməyəcəyini düşünür. Qubad İbadoğlu dövlət büdcəsindən ehtiyat fondlarına ayrılan 316 milyon manatın istifadəsinə də nəzarətin faktiki olaraq mümkünsüzlüyündən narahatdır.
Və onun 154 milyon manatı prezidentin ehtiyat fondudur. Yəni prezident özü sərancam verəcək bunu. Prezident seçkiləri ilində büdcədən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə bu geniş imkanlar yaradır.
Vətəndaşların, xüsusən dahilların Sovet dönəmindən qalan əmanətlərin qaytarılmasına olan ümidləri bu ildə doğrulmadı. İqtisadçı Qubad İbadoğlu düşünür ki, prezident seçkisi öncəsi İlham Əliyev ehtiyat fondundan bu məqsədlə 20-30 milyon manat vəsait ayırmaqla siyasi dividend qazana bilər.
Aygün Muradxanlı, yenidən beynəlxalq aləmə qaydaq demokratiya məsələsinə. Vaxtilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına görə dünyanın diqqət mərkəzinə çıxan Danimarkada hamı deyirdi ki, bura azad ölkədir, kim nə istəyir, deyə bilər, çəkə bilər. Buna şübhə ilə yanaşanlara bugün Danimarka başqa nümunə verə bilər. Sabahdan Danimarkanı Suriyada anadan olmuş fələstinli müsəlman idarə eləyə bilər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Əgər keçirilən sorğular kifayət qədər düzdürsə, Danimarkada bugünkü parlament seçkilərini udmağa ən real namizəd Nasir Xaderin partiyasıdır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Nasir Qadir Dəməşq yaxınlığında bir kənddə böyüyüb. Atası fələstinli, anası suriyalı olub. Qadir Danimarkada müsəlman olmaqla bərabər azad söz tərəfdarı, miqrantların haqlarının müdafiəçisi, vergilərin azaldılması uğrunda mübarizə aparan siyasətçi kimi tanınır. İndi isə parıldayır. 6 il əvvəl Danimarka hökuməti miqrantlar haqqında sərt qanunlar qəbul elədi. O vaxt Nasir Qadir hakimiyyətdə olan Xalq Partiyasına qarşı yeni Alyans Partiyasını yaratdı. Copenhagen Post qəzetindən Kevin McQueen.
He founded his party as a counterweight to the Danish People's Party, which has been the...
O öz partiyasını iqtidara Danimarkanın Xalq Partiyasına qarşı yaradıb. Xalq Partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir və miqrantlarla bağlı yaman qərəzlidir. Nasir Qadirin partiyası hökumətə can atır ki, çoxluğu Xalq Partiyasından alsın.
Sorğular göstərir ki, bugünkü seçkidən sonra Nasir Qadirin partiyası parlamentdə yer tutacaq. Bu isə o deməkdir ki, Danimarka hökumətini idarə edən koalisiyaya daxil olacaq. Bunun mühüm nəticələri ola bilər. Nasir Qadirin yeni Alyans partiyası miqrantlar haqqında qanunların yumşaldılmasını istəyir. İndiki qanunlar Danimarkadakı miqrantları təhlükə ilə üz-üzə qoyub, minlərlə İraqlı qaçqın ölkəsinə göndərilə bilər. Nasir Qadir həm də söz azadlığı tərəfdarıdır. 2 il əvvəl Danimarka qəzetlərindən biri Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc eləmişdi deyə Danimarka müsəlman dünyasının qınağına tuş gəldi. Qadirin fikrincə, müsəlmanların xətrinə dəysə də söz azadlığına heç nə mane olmamalıdır. Bu yerdə onun mövqeyi saxçılarınki ilə üst-üstə düşür. Jurnalist McQueen deyir ki, Danimarkanın özündə Nasir Qadirin müsəlman olması məsələsi xaricdəkilərin düşündüyü qədər müzakirə olunmur. Qadir uzun müddət yerli idarələrə başçılıq edib, indi də öz əməyinə görə qiymətləndirilir. Amma Nasir Kadir əlbəttə ki, tipik Danimarka siyasətçisi deyil. Onun partiyasının qələbəsi dünyanın Danimarkaya baxışını dəyişdirə bilər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaq mı? Və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələn ilin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni, sizsiz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir, yoxsa sadəcə?
Əslində, bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdur mu yəni? Bax, nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zöhrab bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni bax bu gələn ilki büdcə bu ilkindən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yeyə biləcək? Nədir sizin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların inflyasiyayla bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək haradasa. Bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli. Eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır. Yəni, büdcənin artımı, əhalinin imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni, deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olar mı ki, büdcə artırsa əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni, real artım qədər, bəli, artır. Ancaq, ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz. Büdcə xərclərinin artımı
ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək? Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilinki büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu ən çox ayrılmadır da?
Bu ən çox ayrılmadır, ən belə deyək də, ən böyük paydır, təxminən büdcənin 3-də 1-i.
İkinci yerdə hansısa durur, hansısa durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan, 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye, investisiya və faydalı qazıntılar xərclər. Hansı ki, bax, bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda, Milli Məclisə bu təqdim olunub bu toplu. Bu topluda həmin xərclərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu, ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun...
Müsbətə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyahısı büdcə toplusuna daxil edilib. Ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə, tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin, ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaqdır.
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsünüz?
Ən çox artım...
Yenə, sənayədə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində
yəni,
olacaq.
Yəni, demək olar mı ki, yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar, ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesabı olunur. Azərbaycanda isə bax, bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zorabı ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz belə deyək də büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin, Xəzər dəniz gəmiçiliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənəddə göstərilir mi? O nə qədər ki ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Axı bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir hissəsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerini
ilə keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmlərdə işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət, səhvləmirəmsə, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli. Büdcə daxil olmaları gələn ilə artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq o büdcə daxil olmaları ümumi artımın 3/3 birini təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağı nəzərdə tutur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni, xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni, bax, bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan, bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru, ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektorda ƏDV cəlb olunur. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin, yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən ilə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Vergisi. Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil olur, ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1.1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni, büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30.6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3.6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
İzləyərək demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bağlaşma olacaq? Misal üçün, evlərdə məlumdur, dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Bizə görə inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzərə almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqi ilə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Buna görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanıb. Bu baxımdan biz, yəni 17%-dən da yuxarı inflyasiya ilə üzləşə bilərik.
Zora bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədir ki, ayrılmalar, misal üçün, ən çox tikinti sənaye sektorundadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün, Rusiya ilə, Gürcistanla müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda. Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni korrupsiya onu yiyir deyən, həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək, bu gün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərlə bağlı 1-2-3 dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni ümumi sözlərdən ibarətdir, belə demiyorlar.
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir. Nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir? Prioritetlər necə seçilməlidir? Ümumiyyətlə bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının? Dövlət investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri bax, həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının, üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni, bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin, cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn il isə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci
nə qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox, aydın şəkildə.
Təbii ki, bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbəti ilin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Nesbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, bəyək danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı deyiniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alım. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olunmur ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni, siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdır mı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni, bunlar o görünən, məsələn, tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə almasaq, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir. Ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiya,
Bakı elektrik şəbəkəsini və s. bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən nə bilim Azərsu Azersuya və s. Yəni bax burada, yəni burada da çox güman ki müəyyən sövdələşmələr var və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o belə deyək də həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni burada sifarişçinin marağı yoxdur, çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. Ən böyük təbii ki problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki bütün o instansiyalarda xərclərin deməli o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq və s. alınması, yəni bu cür xərclər var ki, hər bir deməli xərc istiqamətinin daxilində bunlara, yəni bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Və mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. bunların dəqiq deməli qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən hər il hansısa deməli hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılıb.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
çıxır. Belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin
yəni ən
bəzi hallarda, bəzi hallarda investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin, hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn, o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni bu cür belə deyək, sahibkar investisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ varmı? Bu ona necə verilir? Təbii ki, burada korrupsiya üzrə olmalıdır.
Yəni, belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiya uğrayır.
Mən elə güman edirəm. Və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istərdim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq, mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq bir biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da
təsir
özünün yani. Təsirini göstərməlidir. Demək onsuz təsir... da onların onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd eləməliyik ki, bu iki xərc maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hə her zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlar ile her gün 101.7 FM tezliğinde.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.